Efirda Ozodlik radiosi, hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 25-fevral payshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda.
Viktor Yanukovich Ukrainaning yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Turkiya mahkamasi fitna uyushtirganlikda gumon qilinayotgan yana 8 nafar zobitga rasman ayblov e'lon qildi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan muzokaralar o'tkazdi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Karvon bozori ma'muriyati ustidan yirik miqdordagi talon-torojlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ukrainada yangi prezident qasamyodga keltirildi. Marosimda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov qatnashgan. Qirg'iz chegarachilari o'zbek sayti faoliyatidan norozi. Moskvada 2 nafar tojikistonlik mehnat muhojiri otib o'ldirildi. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi bugun dasturimizda. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Viktor Yanukovich Ukrainaning yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Parlament binosida bo'lib o'tgan tantanali marosimda Ukraina hukumati vakillaridan tashqari xorijlik yuqori martabali rasmiylar, jumladan Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari Katrina Shtin, AQShning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jeyms Jons va Rossiya parlamenti spikeri Boris Gryzlov ishtirok etdilar. Yanukovichni qasam keltirish marosimida shuningdek O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov ham ishtirok etdi. Viktor Yanukovich prezidentlik saylovining 2-chi davrasida iqtidordagi bosh vazir Yuliya Timoshenkoni mag'lub etdi. Biroq Timoshenko raqibi Yanukovichni ovozlarini soxtalashtirganlikda ayblab, saylov natijalariga qarshi shikoyat arizasi topshirdi va keyinchalik o'z arizasini qaytarib oldi. Timoshenko o'z lavozimidan voz kechishdan bosh tortib kelmoqda. Xabarlarga ko'ra, Yuliya Timoshenko Yanukovichni qasamyodga keltirish marosimida ishtirok etmagan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov joriy yil Ukrainaga safar qiladi deya bayonot tarqatdi Ukraina tashqi ishlar vazirligi. Bayonotda aytilishicha, Karimovning Ukrainaga borish masalasi chorshanba kuni Kiyevda har ikkala davlat tashqi ishlar vazirlari Pyotr Poroshenko va Vladimir Norov o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida muhokama qilingan. Uchrashuv chog'ida tomonlar ikki tomonlama aloqalarni yanada kengaytirish masalalari, jumladan 2010-yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Kiyevga va Ukraina tashqi ishlar vaziri Pyotr Poroshenkoni Toshkentga safarni amalga oshirish kabi masalalar muhokama qilindi, deyiladi Ukraina tashqi ishlar vazirligi saytida e'lon qilingan bayonotda. Tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvida shuningdek savdo-iqtisodiy aloqalar rivoji va bir qator muhim masalalar muhokama qilindi, deya xabar tarqatdi Ukraina Interfax axborot agentligi. Turkiya mahkamasi fitna uyushtirganlikda gumon qilinayotgan yana 8 nafar zobitga rasman ayblov e'lon qildi. Yuqori lavozimli zobitlar 2003-yilda Turkiyada davlat to'ntarishi amalga oshirishga uringanlikda ayblanmoqdalar. Kecha Istanbul mahkamasi mazkur ishga aloqador bo'lgan 7 harbiyga rasman ayblov e'lon qildi. Joriy hafta boshida Turkiyada 50 nafar harbiy 2003-yilgi fitnaga aloqadorlikda gumon qilinib, xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olindi. Yuqori lavozimli harbiylarning qo'lga olinishi islomiy qarashdagi hukumat va dunyoviylik tarafdori bo'lgan Turkiya harbiylari o'rtasidagi munosabatlar keskinlashuviga sabab bo'ldi. Ayni paytda Turkiya prezidenti Abdulloh Gul zobitlar bilan bog'liq vaziyatni muhokama qilish maqsadida mamlakat armiyasi bosh shtabi boshlig'i Ilker Basbur hamda bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'onni o'z saroyida qabul qildi. Xabarlarga ko'ra, har uchovlari ham harbiylar bilan bog'liq muammoning konstitutsion yo'l bilan hal etilishi tarafdori bo'lganlar. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston hukumati mamlakatda qo'lga olingan Taliban yetakchisini Afg'oniston ixtiyoriga topshirishga oid rasmiy Kobul talabnomasini o'rganib chiqachagini bildirdi. Biroq Pokiston tomoni mulla birodarning mamlakat hududida mahkamaga tortilishi mumkinligini ham inkor qilmadi. Bundan biroz avval Afg'oniston hukumati mulla Abdulxani birodarning Kobulga ekstraditsiya qilish borasida ikki davlat mutasaddilari dastlabki kelishuvga erishganini bildirdi. Taliban harakati yetakchisi mulla birodar joriy oy boshida Pokistonning Karachi shahrida qo'lga olingan edi. Ayni paytda Pokiston ichki ishlar vazirligi afg'on rasmiylarining so'rovnomasi qonunga ko'ra o'rganib chiqilishi va agarda mulla birodarning Pokiston hududida jinoyat sodir etgani aniqlansa, u mamlakat hududida mahkamaga tortilishi mumkinligini bildirdi. Hindiston va Pokiston tashqi ishlar vazirlari 2008-yilgi Mumbai xurujlaridan so'ng o'tkazilgan birinchi oliy darajali uchrashuvlarni nihoyasiga yetkazdilar. Hindiston tashqi ishlar vaziri Nirupama Rao va uning pokistonlik hamkasbi Salmon Bashir uchrashuvi Dehli markazidagi saroyda bo'lib o'tdi. Rasmiylarning bildirishlaricha, vazirlarning yakka-yakka uchrashuvidan so'ng muzokaralar kengaytirilgan tartibda chamasi 3 soat davom etgan. Xabarlarga ko'ra, uchrashuvda asosan xavfsizlik masalalari muhokama qilingan. 170 kishining hayotiga zomin bo'lgan 2008-yilgi Mumbai xurujlaridan so'ng Hindiston o'z qo'shnisi Pokiston bilan olib borilayotgan tinchlik muzokaralarini to'xtatgan edi. Dehli mazkur hujumlarda Pokistonda joylashgan jangarilarni ayblagan, Pokiston tomoni esa bu iddaolarni inkor qilgan. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan muzokaralar o'tkazdi. Uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Mahmud Ahmadinajod AQShning Damashqni Erondan uzoqlashishga chaqirganiga qaramay, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar izchil rivojlanib borayotganini bildirdi. Chorshanba kuni AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Erondan uzoqlashish borasida rasmiy Vashington Suriyaga bosim o'tkazayotganini ta'kidladi. Suriya prezidenti Bashar al-Asad o'z navbatida AQSh chaqiriqlaridan hayratga tushganini ma'lum qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Falastinning g'arbiy sohildagi ikki muqaddas obidani yahudiylar milliy merosi deb e'lon qilgan Isroilni keskin tanqid qildi. AQSh Davlat departamenti vakili Mark Toner Washington Isroil harakatini provokatsiya deb bilishi va bu narsa Isroil-Falastin tinchlik muzokaralariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidladi. Isroil bayonotini Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham keskin tanqid ostiga oldi. G'arbiy sohilda esa Isroil harakatiga qarshi norozilik aksiyalari uyushtirildi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Ular bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Karvon bozori ma'muriyati ustidan yirik miqdordagi talon-torojlik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ukrainada yangi prezident qasamyodga keltirildi. Marosimda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri ham qatnashgan. Qirg'iz chegarachilari O'zbek sayti faoliyatidan norozi. Moskvada 2 nafar tojikistonlik mehnat muhojiri otib o'ldirilgan. Fevral kuni Viktor Yanukovich Ukrainaning yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Parlament binosida bo'lib o'tgan tantanali marosimda Ukraina hukumati vakillaridan tashqari xorijlik yuqori martabali rasmiylar, jumladan Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha komissari Katrin Ashton, AQShning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi James Jones va Rossiya parlamenti spikeri Boris Grizlovlar ishtirok etganlar. Yanukovichni qasamyodga keltirish marosimida shuningdek O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov ham ishtirok etdi. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan lavha O'zbekiston Ukraina munosabatlarining keyingi yillardagi tajriji to'g'risida.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga qaraganda Ukraina mamlakatning eng yirik tashqi iqtisodiy hamkorlaridan biridir. Regnum axborot agentligining 7-fevral kungi xabariga qaraganda O'zbekiston tashqi savdo aylanmasining 10% Ukrainaga to'g'ri keladi. O'zbekiston prezidenti Yushchenkogacha bo'lgan prezident Kuchmaga munosabati yaxshiligini yashirmagan. Zarg'aldoq inqilobini esa rasmiy Toshkent og'ir olgan edi. Shuning uchun tahlilchi Malik Abdurazakovdan Yushchenko davrida O'zbekiston-Ukraina munosabatlari qanday kechgani to'g'risida so'radik. Tahlilchi bu munosabatlar tarixini ikki davrga bo'ladi.
Birinchi yili Zarg'aldoq inqilobi, mayda gaplar, qo'rqishlar, lekin Ukraina-O'zbekiston munosabatlari o'z joyiga tushib qoldi. Albatta bir emotsional tomonlari bo'lmadi, lekin hamdo'stlik mamlakatlarini bir uchrashuvlardan bittasida O'zbekiston prezidenti Viktor Yushchenko bilan uchrashgan edi. Rasmga ham tushgan. Uni ko'rsatganda O'zbekiston televideniyasi ham o'tirib ma'lumot bergan.
Intervyularidan birida O'zbekiston prezidenti Yushchenkoni hurmat qilaman, Ukraina bilan ishlashga tayyormiz degan edi.
Shundan keyin albatta O'zbekiston-Ukraina munosabatlari o'z joyiga tushib qolib, haligi biz aytgan zarg'aldoq inqiloblari to'g'risidagi gaplar rasmiy doiralar tomonidan og'izga olinmadi, qo'pol qilib aytganda bu to'g'risida gap yuritilmadi.
O'zbekiston-Ukraina munosabatlari yaxshilanish sabablari to'g'risida gapirar ekan tahlilchi bunday deydi.
Chunki bu Rossiya-O'zbekiston munosabatlarida muammolar paydo bo'ldi va bu O'zbekiston-Ukrainadagi qanaqadir o'sha boshida paydo bo'lgan bu muammolar shu inqilob bilan bog'liq bo'lgan, bular o'z aktualligini yo'qotdi O'zbekiston hukumati uchun.
O'zbekiston Ukraina munosabatlari keyingi yillarda yaxshi ekanligini ba'zi bir raqamlar ham ko'rsatib turibdi. Trend Capital agentligining 2008 yil noyabridagi xabariga qaraganda, o'sha yilning 9 oyida Ukraina O'zbekiston savdo aylanmasi 1 miliard 995,5 million dollarni tashkil qilgan va bu ko'rsatkich 2007 yilning 9 oyidagi ko'rsatkichdan 81,5% ko'p edi.
Mavzuga oid yana bir xabar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov joriy yil Ukrainaga safar qiladi deya bayonot tarqatdi Ukraina tashqi ishlar vazirligi. Bayonotda aytilishicha, Karimovning Ukrainaga borishi masalasi chorshanba kuni Kiyevda ikkala davlat tashqi ishlar vazirlari Pyotr Poroshenko va Vladimir Norovlar o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida muhokama qilingan.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, siz yo'llagan fotosuratlar Ozodlik sahifasida e'lon qilinadi. Ozodlikning internetdagi sahifasi esa www.ozodlik.org. Dasturimiz davom etadi. Rasmiy Toshkent pozitsiyasini yoritib boruvchi Press.uz Info internet nashri 23 fevral kuni yangi tag matnli eski mavzu sarlavhali maqola chop etdi. Maqolada shu yilning 22 yanvar kuni qirg'iz-o'zbek chegarasidan Qirg'izistonga o'tmoqchi bo'lgan Dilmurod Tojiboyev ismli o'zbekistonlikning 10 ming so'mi Qirg'izston chegarachilari tomonidan tortib olingani hamda uning bojxona deklaratsiyasida ko'rsatilgan 550 aks dollarni tekshirish chog'ida pulining 100 dollarini qalbaki pulga almashtirib qo'yilgani to'g'risida yoziladi. Biroq Qirg'iziston chegara xizmati bunday voqea bo'lmaganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Sherzod Yusuf.
Press.uz Info saytida bosilgan maqola muallifi Furqat Namozovning yozishicha, O'zbekiston fuqarosi Dilmurod Tojiboyev Farg'ona viloyatining Qirg'iziston bilan chegaradosh O'zbekiston chegara punktidan o'tayotib, oldidagi 550 aks dollari, 1,5 ming qirg'iz so'mi va 10 ming o'zbek so'mini bojxona deklaratsiyasiga yozadi. O'zbekiston hududidan o'tgach, Qirg'izistonning Botken viloyatidagi O'zbekiston bilan chegaradosh Qizilqiya chegara punktiga keladi. Avvalgi qirg'iz chegarachilari unga yaxshi muomalada bo'ladilar. Biroq bojxona deklaratsiyasida yozilgan pullarni ko'rgach, chegarachilar Tojiboyevni shaxsiy tekshiruvdan o'tkazish uchun alohida xonaga taklif qilishadi. Xonada Bobulsun ismli qirg'iz chegarachisi o'zbek fuqarosidan 50 dollar berishini talab qiladi. Biroq Tojiboyev kichik serjant Bobulsunga uning harakatlari noqonuniy ekanini aytganidan so'ng so'ralgan pul miqdori 540 so'miga qadar tushiriladi. Biroz tortishuvdan so'ng qirg'iz chegarachilari Tojiboyevning 10 ming o'zbek so'mini tortib olib, qolgan pullarini qaytib berishadi. Tojiboyev o'sha yerning o'zida pullarini sanab oladi va qaytarib olingan pulning 100 aqsh dollari qalbaki ekani uni qirg'iz chegarachilari almashtirdi qo'yganini tushunadi. U qirg'iz chegarachilaridan xorij valyutasini qaytarib berishni talab qilganidan keyin ikki o'rtada mushlashuv boshlanadi. Tojiboyev qirg'iz chegarachilari qo'lidan qutulib O'zbekiston tomonga qochib ketadi. O'zbekiston hududiga o'tib olgan Dilmurod Tojiboyev bo'lgan voqeani o'zbek chegarachilariga aytib beradi. Shu yerning o'zidayoq O'zbekiston chegara punkti rahbari o'zining Baqit ismli qirg'iz hamkasbi bilan uchrashadi va jabrlanuvchiga 100 aqsh dollari qaytarib beriladi. Biroq Tojiboyevning 10 ming so'mi qirg'iz chegarachilarida qolib ketaveradi. Biz mazkur voqeaga aniqlik kiritish maqsadida Qirg'iziston chegara xizmati mas'ullariga bog'langanimizda muassasa matbuot xizmati xodimasi Salqin Abduqariyev va bunday voqea bo'lmaganini aytdi.
A kto eto pishet?
Press.uz Info.
Ну, автор.
Автор Фуркат Намозов.
Вы знаете, если вы конкретно уточните, нету такого человека вообще.
Bilasizmi, agarda konkret surishtirsangiz, bunday odam umuman yo'q. Biz ushbu jurnalist to'g'risida bilish uchun Press.uz Info'ga telefon qilganimizda, bunday jurnalist umuman yo'qligi va go'yoki Press.uz Info ularda bu ma'lumotlar qayoqdan paydo bo'layotganini bilmasligi aniqlandi. Ular biz axborot agentligimiz va bizga nima jo'natilsa, shuni yozamiz deyishmoqda. Ya'ni ularning maqolalari qayerdan, qachon, nima maqsadda kelgani umuman qiziqtirmasmish. Ulardan dalillarni konkret so'rasangiz, hech qanday dalillari yo'q. Siz buni kimdir maxsus qilayotganini tushunishingiz kerak. Bu press-info'dan Qirg'iz chegarachilari to'g'risida bironta ham obyektiv ma'lumot topolmaysiz, dedi Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi. Salqin Abduqariyev va hozirda ikki davlat chegarachilari o'rtasidagi munosabat do'stona ekani, Qirg'iz-O'zbek chegarasida osoyishtalik hukm surayotganini aytar ekan, Qirg'iz chegarachilarini qoralovchi xabarlarning tarqatilishidan kim manfaatdor ekanini bilmasligini ham qo'shimcha qildi. Ayni paytda qirg'izistonlik ayrim kuzatuvchilar Qirg'iz-O'zbek chegarasida ikki davlat hududiga o'tmoqchi bo'lgan fuqarolarning chegarachilar tomonidan to'nash hollari chindan ham mavjudligini, so'nggi paytlarda bunday voqealar ko'payib oddiy holga aylanib qolganini aytishmoqda. Jalolobodlik huquq faoli Azimjon Asqarovning aytishicha, u 2009-yilning 29-dekabr kuni o'z shaxsiy avtomashinasida O'shdagi Do'stlik chegara punkti orqali O'zbekistonga o'tmoqchi bo'lgan. Uning barcha hujjatlari joyida bo'lishiga, hatto mashinada O'zbekistonga o'tish uchun bojxona to'lovlari to'langan bo'lishiga qaramay, qirg'iz chegarachilari u avval chegara posti komandiri oldiga kirishi kerakligini aytishgan. Bundan hayron bo'lgan huquq himoyachisi chegara posti komandiri oldiga borganida, komandir unga O'zbekistonga o'tishdan avval chegarachilarga 640 so'm berishi lozimligini aytgan.
Darvozani ochayotganga 200 so'm berishim kerak ekan, komandirga 200 so'm berishim kerak ekan, pasport proverkiga 200 so'm, ya'ni men 600 so'm o'zimni respublikamdan qonuniy boshqa respublikaga o'tib ketar chegarada shu narsani berishim shart ekan. Shun shartmi berishim? Ha, shart dedi. Demak, menda hali mezmorodni pravozashit narsam bilan doferenasi manavaran beraveradimi dedim. Axir men buni beradigan bo'lsam, hamma yerda qaysi odamman? Meniki tamom tarash qilganlardan keyin oddiy fuqarolar qay ahvolda o'tayotgani endi menga ma'lum bo'ldi dedim. Keyin menga ruxsat berishdi,
dedi Azimjon Asqarov. Uning aytishicha, u chegaraning O'zbekiston tomonida boshqa muammoga duch kelgan.
Qirg'iziston chegarasidan chiqib olib O'zbekistonga kelib turdim. Bir soatdan ortiq vaqt mobaynida turishga majbur bo'ldim. Hatto hujjatlarim hammasi joyida bo'lishiga qaramasdan, chunki shunchalik sovuqqonlik bilan munosabat qilishdiki, bitta mashinani qarab qo'yish uchun bir soatdan ortiqroq vaqtlar sarflashyapti-da. Aslida o'zi bunga 10 mingdan vaqt ketmaydi. Masalan, O'zbekiston Respublikasiga kirish uchun men 45 dollarcha to'lab qo'yganimdan keyin menga nisbatan hurmat bilan hamma narsani joy-joyiga qo'yib, hujjatlarni qilib berish kerak. Hali sariq talonini yozish uchun 10 ming vaqt ketmaydi ekan.
Deydi huquq faoli Azimjon Asqarov fikricha, ikki davlat chegarachilari o'zlarining bunday xatti-harakatlari bilan o'z mamlakati obro'siga putur yetkazyapti. Huquq faoli o'zida chegarachilarning noqonuniy xatti-harakatlari to'g'risida fuqarolardan tushgan ko'plab arizalar borligini va u bu arizalarni vaqti kelib tegishli idoralarga topshirishini qo'shimcha qildi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davom etadi. Moskva viloyatining Pushkin tumanida 2 nafar tojikistonlik mehnat muhojiri otib o'ldirilgan. Mahalliy militsiya xodimlarining guvohlar so'zlariga tayanib xabar berishcha, o'tgan shanba oqshomida niqob kiygan 3 kishi muhojir yigitlar yashaydigan uyga bostirib kirishgan va ularni otib o'ldirgan. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Alisher.
Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, 20-fevral oqshomida niqob kiygan 3 kishi tojikistonlik muhojir yigitlar yashayotgan uyga bostirib kirgan va ularni otib o'ldirgan. Muhojirlarning biri kasalxonaga olib kelingan, biroq u jarrohlik amaliyoti chog'ida jon bergan. Afsuski, tojikistonlik yigitlar o'ldirilgani tasdiqlandi. Ular noma'lum shaxslar tomonidan vahshiylarcha otib o'ldirilgan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston elchixonasi vakillari Rossiya huquq-tartibot idoralari bilan hamkorlikda muhojirlarning kim va qayerdan ekanini aniqlashmoqda. Qotillik sabablari bo'yicha hozir hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Tojikistonlik mehnat muhojirlari umumrossiya jamoatchilik tashkiloti raisi Karomat Sharipov. Ma'lum bo'lishicha, qotillar tojikistonlik yigitlarni TT to'ponchasidan boshi, yuragi va ikki oyoqlari o'rtasidan otishgan. Rasmiylarga ko'ra, jinoyatchilar hozircha qo'lga olinmagan va qidiruv amaliyoti davom etmoqda. Rossiyaning ayrim ommaviy axborot vositalari olg'a surgan taxminlarga ko'ra, tojikistonliklar mahalliy qizlarga tegajog'lik qilganlar. Shundan keyin qizlar tojikistonliklarning adabini berib qo'yish maqsadida o'z yigitlariga arz qilganlar. Kuch ishlatar tizimlar ma'lumotlarida aytilishicha, halok bo'lganlar 2009-yil oxirlarida Rossiyaga kelgan va Moskva viloyatidagi qurilish obyektlarida turli yumushlarni bajarib yurgan. Huquq himoyachilari Rossiyada Markaziy Osiyolik muhojirlarning o'ldirilib ketilishi keyingi paytda yangilik bo'lmay qolganini taassuf bilan qayd etadilar. 2008 yil dekabrda Moskva viloyatining Lenin tumanida ikki tojikistonlik mardikor taqir boshlar o'qidan halok bo'lgandi. O'shanda muhojirlarning biri boshi tanasidan judo qilingandi.
К сожалению, таков, что язык вражды поддерживается практически всеми, вплоть до самых высших должностных лиц России.
Achinarlisi shundaki, Rossiyada muhojirlarga nisbatan dushmanona qarash, ularni Rossiyaning dushmanlari sifatida ko'rsatish holatlari kam emas. Dahshatlisi esa bunday irqiy chidamsizlik davlat rahbarlari tomonidan ham qo'llab-quvvatlanmoqda. Jumladan, Vladimir Putin joriy yilda faqat mahalliy aholi, ya'ni rossiyaliklar manfaatlarini himoya qilish kerakligi haqida gapirgan edi. Rossiyalik rasmiyning bu gaplari deyarli barcha ommaviy axborot vositalarida turlicha talqin qilingan. Eng yomoni, davlat rahbarlarining mana shunday gaplari taqirboshlar kabi irqchilar uchun dastak bo'lib qolmoqda, deydi Moskva shahrida faoliyat yurituvchi huquq himoyachisi Galina Kajevnikova. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2009 yilda Rossiyadan Tojikistonga 1000 ga yaqin tebir tobut keltirilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Navbatdagi lavha ham Tojikistonga oid. AQShning Tojikistondagi elchixonasi mamlakatdagi 5 ta mustaqil gazetaning mahkamaga tortilganidan tashvish bildirdi. Amerika elchixonasi 24 fevral kuni tarqatgan bayonotda sudga da'volar ortidan mustaqil nashrlarning o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lishi va bu o'z navbatida Tojikistonda so'z erkinligiga jiddiy zarba berishi tabiiyligi ta'kidlangan. Dushanbedagi muxbirimiz bilan suhbatlashgan mustaqil gazetalar mas'ullari o'zlariga nisbatan da'volarda asos yo'qligini, aksincha sudlar mamlakatda bo'lib o'tishi kutilayotgan parlament saylovlari arafasida mustaqil nashrlarga bosim o'tkazish maqsadida amalga oshirilayotganini ta'kidlaganlar. Ayni paytda da'vogar tomon bu iddaolarni rad etmoqda. Tafsilotlari bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
AQSh elchixonasi Asia-Plus, Ozodagon, Faraj, Paykon va Millat mustaqil gazetalari ustidan sudga berilgan da'vo arizalari yuzasidan tashvishda. Hukumat faoliyati haqida axborot berib borish, jamiyatdagi adolatsizlikni fosh etish va har tomonlama to'g'ri tahlil qilish orqali sog'lom jamiyatni barqarorlashtirishda ommaviy axborot vositalarining roli o'ta muhimdir. Biz Tojikiston hukumatiga murojaatimizda sud tizimlari ommaviy axborot vositalarini ta'qib qilish quroliga aylanib qolmasligini kafolatlashni so'raganmiz, deyiladi Amerika elchixonasi bayonotida. AQShning Dushanbedagi elchixonasi bayonotida Tojikistonning YHXTga a'zo davlat ekaniga ham ishora qilinib, jurnalistlar o'z oldilaridagi vazifalarini bajara olishlari uchun YHXTga a'zo davlatlar ularning huquqlarini himoyalash majburiyatini olgani yana bir bor eslatilgan. Shu o'rinda eslatib o'tsak, 28 yanvar kuni Tojikistonlik 3 nafar sudya Asia Plus, Faraj va Ozodaganni o'zlariga yetkazgan ma'naviy zarar uchun sudga berib, ulardan 1,420,000 AQSh dollari miqdorida jarima undirilishini talab qilgan edi. Fevral oyi boshlarida bu uchala mustaqil gazetaga nisbatan Dushanbedagi Sino tuman sudida boshlangan mahkama jarayonida mart oyi boshiga qadar tanaffus e'lon qilindi. Ayni paytda Faraj, Ozodagon va Asia Plusdan sal avvalroq davlat idoralari tomonidan sudga berilgan Millat mustaqil gazetasi ustidan mahkama bugun Dushanbe shahridagi Firdavsi tuman sudida boshlandi. O'tgan yilning 10-dekabrdan mazkur gazeta sahifasida Qishloq xo'jaligi vazirligi o'ta korrupsiyalashgan tashkilot sarlavhali maqola bosilib chiqqanidan so'ng vazirlik bu gazetani sudga berib, ma'naviy zarar sifatida 230,000 AQSh dollari miqdorida jarima undirilishini talab qilgan edi.
در آن آمده است که همه آن حجت ها و دلیل هایی که اوید فسادزدگی این یا آن ساختار یا کارمندان علایده وزارت کشاورزی داشته باشند.
گرچه بو مقاله ده تزمیمز پراخورلکت عیبلانب، بودجت دهگی پولارن مقصدسز اشتیاتگانه همده خادملارمز تاماندن تخمینن 5 میلیون سامانی اغرلنگانه قاید ایتلگان بولسه ده، buni isbotlash uchun birorta hujjat taqdim etisha olmadi, deydi Tojikiston Qishloq xo'jaligi vazirligining matbuot xizmati boshlig'i Nazirullo Dadaboyev. Asnoda Millat gazetasi bosh muharriri Zohir Davlat vazirlikka javob tariqasida chop etilgan maqolada asosli dalillar keltirilganini ma'lum qildi.
Albatta, ma dalilu faro ham dorim, sabha ham hastan. G'ayri maqsadmok istifoda shudan mablag'hoy vazirat kishovarzi dar yaki az jalsahoy parlamoni kishvar.
Shuningdek, bizning ixtiyorimizda Tojikiston moliya vazirligi masuli Safarali Gulovning parlament huzurida 5 million somonidan ziyodroq mablag'ni bu vazirlik maqsadsiz sarflaganini ma'lum qilganiga doir avdo yozuv ham mavjud, deydi Millat bosh muharriri Davlatov. Mustaqil gazeta bosh muharririning fikricha, davlatning bir qator idoralari sudlar bilan bir yoqadan bosh chiqargan holda ayni parlament saylovlari arafasida dadil nashrlarga bosim o'tkazmoqda. Ammo Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik markaz mas'ullaridan biri Sayfullo Safarov bu fikrlarga qo'shilmaydi.
در همه کشورهای دموکراتیک باید قانون در جای اول باشد. این روزنامه‌ها مواد را به سمع مردم رساندند یا در حق شخص تهمت کردند یا یگان
Qonun hamma uchun qonun. Barcha demokratik davlatlarda ham qonun birinchi o'rinda turadi. Agar bu gazetalar biror kishini yo idorani taqirlagan bo'lsa, ularga nisbatan tuhmat qilgan bo'lsa, bu ish uchun qonun oldida, jamiyat oldida javob berishi shart. Lekin boshqa tomondan bu gazetalarning xorijiy ildizlari bor. Ular o'sha xorijiy tashkilotlar tomonidan moliyalashtiriladi. Shuning uchun ham bu yerda kim haq, kim noaqligi savol ostida qolmoqda, der ekan hukumat rasmiysi sudyalarni hukm chiqarishda hushyorroq bo'lishga chaqiracagini aytdi. Zero strategik tadqiqotlar mas'uliga ko'ra, Asia Plus'dan tashqari birorta gazeta talab qilinayotgan jarimani to'lashga qurbi yetmaydi. Natijada bu gazetalar yopiladi, bu esa Tojikiston foydasiga emas. Inson huquqlari so'z erkinligi masalalarini kuzatib turgan qator xorijiy tashkilotlar yil so'ngidagi o'z hisobotlarida Tojikistonda yana faloncha mustaqil gazeta yopildi deyishi Tojikistonning xalqaro hamjamiyatdagi obro'siga albatta putur yetkazadi, deydi Sayfullo Safarov. Aslida mustaqil tahlilchi Abdug'ani Mamadazimov gazetalarni sudga bergan sudyalar ayni parlament saylovlari arafasida qo'sh qo'yaman deb ko'z chiqarayotganini ta'kidlaydi.
Maqomati sudi yak parlament xizmati xizmatini xudosh va omadagi intiqobot do'xrasan va nafaqat safarati Amerika umuman hamma tashkilotlar bayna qizona baylangali va safaratxon idorani azizchi.
Bugun so'zlarda mustaqil gazetalar ustidan olib borilayotgan mahkama jarayonlari bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Amerika hukumati diqqatini ham o'ziga tortgani tojiklar foydasiga emasdir. Menimcha hukumat bu ishga jiddiyroq e'tibor qaratishi va barcha da'volarni murosa yo'li bilan hal qilishi lozim. Aks holda kelgusida buning ortidan Tojikiston o'z xorijiy hamkorlaridan ayrilib qolishi ehtimoldan xoli emas, deydi mustaqil tahlilchi. Eslatib o'tamiz, Tojikistonda parlament saylovlari joriy yilning 28 fevraliga belgilangan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bundan 5 yil avval Zarg'aldoq inqilobidan so'ng hokimiyatdan chetlashtirilgan Ukraina muxolifati yetakchisi Viktor Yanukovich 25 fevral kuni mamlakatning yangi prezidenti sifatida qasamyodga keltirildi. Yanukovichning qasamyodga keltirilishi prezident saylovi arafasidagi atrofidagi tortishuvlarga yakun solgan bo'lsa-da, mamlakatdagi siyosiy buhronning tez orada hal bo'lishidan hozircha darak yo'q. Yanukovichning saylovdagi raqibi iqtidordagi bosh vazir Yuliya Timoshenko o'z mag'lubiyatini tan olishdan bosh tortib, Yanukovichning prezidentligiga qarshi chiqishga va'da berdi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev.
Ukrainadagi prezident saylovining ikkinchi davrasida g'olib chiqqan Viktor Yanukovich mamlakat parlamenti binosida qasamyodga keltirildi. Ushbu tantanali marosimni Ukraina parlamenti spikeri Volodymyr Litvin ochib berdi. Qisqa nutqdan so'ng Litvin so'z navbatini Viktor Yanukovichga berdi.
Я Виктор Янукович. Волею народу обраний президентом України.
Мен Віктор Янукович халқ іродаси билан Україна президенти етиб сайландим. Олий лавозимга киришар екаман, мен Украинага садоқатли бўлишга тантанали равишда қасамёт келтираман. Украина суверенитети ва мустақиллиги, фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва Украина конституциясы ҳамда қонунларига риоя қилишга ваъда бераман. Dedi Ukrainaning yangi prezidenti. Viktor Yanukovichni qasamyodga keltirish marosimi yarim bo'sh parlament binosida bo'lib o'tdi. Garchi ushbu tantanali marosimda Ukraina hukumati vakillari, siyosiy partiyalar a'zolari va xorijlik yuqori martabali rasmiylar ishtirok etgan bo'lsalarda, unda iqtidordagi bosh vazir Yuliya Timoshenko bloki vakillari qatnashmadi. 2004-yilgi Zarqaldoq inqilobi qahramonlaridan biri hisoblangan Yuliya Timoshenko prezident saylovidagi mag'lubiyatini tan olishdan bosh tortib kelmoqda. Bosh vazir fikricha Yanukovich 1.5 millionga yaqin ovozlarni soxtalashtirgan. Yanukovichni qasamyodga keltirish marosimida Timoshenkodan tashqari muddati tugagan prezident Viktor Yushchenko ham qatnashmadi. Qasamyod keltirgach ukrainaliklarga murojaat qilgan yangi prezident Viktor Yanukovich mamlakatni yangi yo'nalishga solib bergan saylovda Ukraina xalqi o'z ovozining baralla eshitilishiga muvaffaq bo'ldi deya ta'kidladi.
Вибори завершилися. Увесь світ визнав їх демократичність.
Saylovlar tugab bo'ldi. Butun jahon ularni demokratik deb topdi. Ukraina xalqi o'z so'zini aytdi va xalqaro hamjamiyat Ukrainani erkin, fuqarolar huquqlari yuqori baholanadigan va hurmat qilinadigan davlat sifatida tan oldi, dedi Yanukovich. Ukraina yangi prezidenti mamlakat yuzlanayotgan muammolarga ham to'xtalib o'tdi.
Ukraina перебуває у вкрай складній ситуації. Відсутність державного бюджету на поточний рік.
Ukraina og'ir damlarni boshidan kechirmoqda. Joriy yil uchun davlat byudjeti tuzilmagan. Tashqi kreditlar bo'yicha qarzlar ko'lami juda ham ulkan. Qashoqchilik, inqirozga yuz tutgan iqtisod va poraxo'rlik bu Ukraina yuzlanayotgan voqelikning bir qismigina xolos, dedi yangi prezident. Yuliya Timoshenko o'z navbatida Viktor Yanukovichni korrupsiyalashgan oligarxlar guruhi manfaatlarini himoya qilishda va Kiyevni Moskva ta'siri ostiga qaytarishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Biroq Yanukovich bugungi nutqida tadbirkorlikni siyosatdan ajratadigan qoidalarni joriy etishga va Ukrainaning Yevropa safiga qo'shilishga bo'lgan urinishlarini davom ettirishga va'da berdi.
Будучи мостом між Сходом і Заходом, інтегральною частиною Європи і колишнього СРСР,
Європаның ажралмас бір қысмы ва қачонлардыр собық СССР таркибида болген, хамда шарқ ва ғарбны көприк қылып боғлап тұручы Украина, енділікті шундай ташқы сиясат юрытады ки, бұны оқыбатыда давлатымыз Россия, Европа итфақы ва ақш білен тен хуқлы ва озыра манфаатлы алақылардан бахрамант болады, деді Viktor Yanukovich. Ukraina yangi prezidentining kelasi hafta dushanba kuni Brusselga safar qilishi kutilmoqda. Yanukovich oldida turgan asosiy muammolardan biri mamlakatni davom etayotgan iqtisodiy tanazzuldan qutqarish hamda Ukrainaga 16.4 milliard dollarlik yordam berishni vaqtinchalik to'xtatgan xalqaro valyuta jamg'armasi bilan muzokaralarni qayta boshlashdan iborat. Ayni paytda Yanukovichning Moskva bilan ham aloqalarini mustahkamlashi kutilmoqda. Yanukovich o'zining saylovoldi kampaniyasi chog'ida Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish urinishlarini tezlatish hamda Rossiya bilan gaz kelishuvini qayta ko'rib chiqishga va'da bergan.
Pokiston tomoni mulla birodarni Afg'onistonga topshiradi. Bu haqda Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi xabar tarqatdi. Toliblar rahbari bo'lgan mulla Umarning muovini mulla birodar so'nggi paytlarda Pokistonning Karachi shahrida ushlab turilayotgani aytilmoqda. Kobuldan muxbirimiz olimga o'xgan tafsilotlar bilan.
Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi rasmiy Kobul Pokistondan Afg'onistonga topshirilishini so'ragan 42 kishi orasida mulla birodar nomi borligini ham ma'lum qildi. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligining matbuot vakili Zimaray Bashariga ko'ra, Afg'oniston Tashqi ishlar vaziri Pokiston turmalarida saqlanadigan mazkur shaxslar ro'yxatini chorshanba kuni poytaxt Islomobodda o'zining pokistonlik hamkasbi bilan uchrashuvi chog'ida unga taqdim etgan. Uchrashuvda AQShning FBI idorasi boshlig'i qatnashgani ham aytiladi. Basharining ta'kidlashicha, tomonlar mazkur mahbuslarni Afg'onistonga qaytarilishi borasida o'zaro kelishib olganlar.
Taslimdihi va va davlati Afg'oniston mavridi bahs qaror gerift va xushbaxtona.
Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi so'zchisi Pokiston qamoqxonalaridagi 42 kishi afg'onistonlik mahbuslarning qachon Afg'onistonga qaytarilishi borasida ma'lumot bermadi. Shuningdek, u Pokistondan qaytarilajak mahbuslar bilan Afg'onistonda qanday yondashilishi to'g'risida ham biror narsa demadi. Keyingi kunlarda Pokistonda toliblarning mulla birodar dohil bir qator muhim shaxslari ushlab olingan. Toliblar hokimiyati davrida bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlagan Mavlaviy Kabir hamda toliblar harakati tomonidan Qunduz va Bag'lon viloyatlari hokimlari etib tayinlanganlarni ham ushlanganlar orasida borliklari aytiladi. Ayni holda bir qator kuzatuvchilar toliblar guruhining ayrim muhim shaxslarining Pokistonda qo'lga kiritilishini Afg'onistonda amalga oshiriladigan kelishuv jarayoniga zarar yetkazadi, deydilar. Afg'onistonlik tahlilchi Abdurrashid Vazirining ma'lum qilishicha, toliblar harakatining Pokistonda ushlangan muhim simolarini Afg'oniston davlati bilan muzokaralar o'tkazilishi borasida tamoyillari bo'lgan shaxslar ekanliklarini tilga oldi. Qator kuzatuvchilar fikricha mulla birodarning qo'lga tushirilishi Afg'onistonda kelishuv jarayonini jiddiy muammolarga ro'para qiladi. Ularning qo'lga kiritilishi Pokiston uchun bir necha foyda keltirishi mumkin. Birinchidan, Pokiston tomoni dunyo jamoatchiligi va Amerikaga Pokistonning toliblarni vujudga keltirishdagi roli hamda ularga qarshi jang qilish qobiliyati borligini va xohlagan paytda ularni qo'lga tushirish kuchiga ega bo'lganini isbotlamoqchi degan vaziri, Pokiston ularni ushlab olish bilan Amerikadan katta mablag' qo'lga kiritadi va shuningdek toliblarni Pokistonga qarshi amal qilganlarida kishanlanishlari mumkinligi borasida ogohlantiradi, dedi. Boshqa bir afg'onistonlik kuzatuvchi Abdurrahmon Hotak Pokistondan Afg'onistonga qaytariladigan toliblar bilan jinoyatchilar o'laroq yondashilmasligi kerak, dedi. Uning ta'kidlashicha, rasmiy Kobul ulardan mamlakat bo'ylab tinchlikni ta'minlash uchun foydalanishi darkor. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz erkin mikrofon eshitirishi bilan davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
O'zbekistonda futbol va estrada yulduzlarining tomoshasi uchun millionlab dollarlarni sarflayotgan prezident qizlari va mamlakat elchixonalari marhum muhojirlarning jasadlarini vataniga olib kelishga yordamlashsa bo'lar edi deb gapni boshlaydi Moskvada mardikorlik qilib yurgan o'zbekistonlardan biri.
Yaqinda bitta yurtdoshimiz o'libdi, undoq bo'libdi, uyiga jo'natish kerak. Shunga bizani elchixonamiz Moskvadagi elchixonamiz Dobrinskiy nimada turadi, metroda. Telefon nomerlari ham telefonlang. Shunga bir yordam qilinglar endi, bu shu yurtdoshimiz nima qadar nimalar yo'q qo'llarida keladi. Ha, turkdan olatda o'rischalab можем помогать deydi, turkdan qo'yib qo'yadi. Bu nima? Bizani elchixona bizga yordam bermasa nimaga kerak buni elchixona? Menga aytingchi, bizga nimaga kerak bu? Nima u elchixona nima uchun kerak bizga? Bu chetaga tushib qolsa nima bu? Shunga yordam berish uchun kerakda, to'g'rimi elchixona? Agar men adashmadimsa, adashsam to'g'rimi? Yo, elchixona boshqa ishlar uchun kerak bo'lsa, mayli, men fikrimni ham o'zimdan kechirib, lekin bunaqa kunlarda yordam bermasa elchixona kechirasizmi? Kimga kerak bu bunaqa elchixona? Bizam shu yerda turib shunaqa bo'layotgan bo'lsak, bu yerdagi O'zbekistondagilar nima bo'lyapti degan nimalar qiziqtiradi-da savollar. Bu kimdan bu? Yo, tepadagilarning xabari. Bu naqa ma'lumotdan xabari yo'q. Yo, bilib turib, ko'rib turib ko'rmaganlik bo'ladi. Yo'q, men masalan o'qiyapmiz, mana 10 million dollarlarga qanaqadir futbolchilarni, trenerlarni ketirib o'ynatibdi. Necha million dollarlarga kelib, qanaqadir qo'shchilar o'qib ketibdi. Shuni nimasiga, shuni o'rniga men aytmayman. Men mayli qism puli bo'lsa-ki, bir O'zbekiston havo yo'llariga bitta qog'oz nima qilib qo'ysa, dokument qilib qo'ysam, bir qonun qabul qilsa, shu masalan nechta bo'ladigan o'likni nima aytmayapman, bitta odamni aytdim. Shu o'lgan o'likdan bari bo'ladi, bundan keyin shugacha bo'lib kelgan, bundan keyin ham bo'ladi. Shu o'shani oxirgi bir yo'lda bir ota onasini ko'rib, mo'min musulmonlarga o'xshab nima qilsin deymanda, dafn etsin deyman. O'sha O'zbekiston havo yo'llari qiyinmi? Masalan, bir og'iz aytib qo'ysaki, davlat shu qonunni qabul qilgin deb. Tushunmaymanmi, to'g'rimi? Bitta samolyotda qancha 100 kilo yuk bo'ladi-ku? O'lik qancha yuk bo'ladi? 100 kilo yukni shunday yuklab etib nima qiladi? A, biza deydi, qiynalib ketam. Uni dokumentlarini qabul qil. Morgga borsang, aytadiki, 3 kun tanlaga surob deydi. Bu bularni nima sinaydi? Bular hamdarlik bildirib bir narsa gap demaydi. 3 kun so'rov dedi. Olib ketsang, olib ketding, bo'lmasa dedi, yo'q qilib yuboramiz dedi. Avval ko'mardi, hozir yo'q qilib yuborish yangi qonun qabulgan.
11 fevral kuni Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Novosibirskda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan biri telefon qilib, Shahrisabzdan Novosibirskga kelgan 25 yoshli o'zbekistonlik yigit kasallanib o'lib qolgani, jasadi 45 kundan beri morgda o'likxonada yotgani va uni olib ketishga qarindoshlarining qurbi yetmayotgani haqida ma'lum qilgan edi. Moskvada haydovchilik qilayotganini aytgan boshqa bir mehnat muhojiri Rossiyadagi hayotidan mamnun ekani va oilasiga vaqtida pul jo'natayotgani haqida gapiradi.
Hozir ishda yuribman. Men Moskvada mashg'ulotlik qilaman 4-5 yildan beri. Bir yerda ishlayman, bir joyda o'zida. Kelgandan beri bir joyda. Yomon emas. Rahbarlar ham bo'lsa muomalasi yaxshi, oylikni vaqtida beradi. Hozir qor toshyotibmiz.
Bu Moskvada chet davlatlardan kelgan fuqarolarning haydovchilik qilishini taqiqlash to'g'risida bir qonun qabul qilingandi, bu sizlarga ta'sir qilmadimi?
Chetdan kelganlar, mana bu taksi, marshrutli taksilar bo'ladi-yu. Marshrutka mana bu Gazel, Ford,
yo'lovchi tashuvchi transportda.
Ha, mikroavtobuslarda. Mikroavtobuslarga endi bu qanday deb tushuntirsam bo'ladi men sizga? Bu mikroavtobuslar endi o'zimizda kelar Tojikistondan juda ko'p, qirg'izlar bor, qirg'izlar kamroq. O'zbeklar ham ko'p. Endi yosh bolalar o'tirib olganini pravasi bor kategoriya bor endi haligi D-ga. Xo'sh, pravilarni bilmaydi bir xillar, ko'p avariya qilib qo'yadi, odamni ko'p oladi, ko'p avariyalar bo'lyaptida shunga. Qizilda o'tib ketadi qaramay, shunda nima qilib sal nima qilgan hozir. Bilmadim, bizlarda gubrizovoy katta mashinalar, bizaga bir pretenziya unaqa hali yo'q, bunaqa degan. Faqat shu mikroavtobuslarda
yuk mashina haydashi mumkin, ya'ni chetdan kelganlar.
Mololi yuk mashina haydaydi, katta sharanda mashina uzunlari haydaydi, kiralar haydash yurti bolalar, hamma yuk mashinalar ishlashyapti emas. Hali bir narsa degan yo'q, masalan, gaylar, gay deyinda o'zimiz nimada? DPS'da bu yerda, DPS'larni to'xtatadi, hammasini hujjatingiz to'g'ri bo'lsa qo'yvoradi, kompyuterda tiqib ko'radi haligi Rossiyada robota nimalarda emas, joyda bo'lsa ishi yo'q.
Endi bu yog'iga nima qilasiz? Yuraverasizmi haydovchilik qilib, yo qaytasizmi, nima qilasiz?
Har yil borib kelaman bir. Har yil. Yangi yilga bir 20 kun javob beradi. Boramiz, bola chaqani ko'ramiz, to'ylarni qilamiz. Endi qishloqda bir dunyoda o'tgan qo'ygan bor, qari qartaylar bor. Ularni ko'ramiz, keyin yana qaytamiz. Endi o'tirsak o'tirib qolamiz. Iloji yo'q. Mana bu yerda ko'p variantlarni qidirdim. Noiloj bo'lgandan keyin kelganman bu yerga. Bu yerdan KAMAZ olardim. Borsak yerga O'zbekistonga. Ahvol bunday olganda kundan kunga orqa oldinga ketishi yo'q. Haligi nima deydi? Men O'zbekistonda ahvolini loyga botib qolgan texnika bo'ladi-yu. Haligi chiqarmikan deb haydayveradi, haydayveradi, haydayveradi, o'tirib qoladi loyga. Bo'lmasa shunga taqqoslayman da bu. Qiyin, xalqa ahvoli qiyin. Uyga boraman, uyga borgandan keyin kelaveradi odamlar. Mani ham olib keting, mani ham olib keting, mani ham olib keting. Unday. Xo'p deymiz endi. Bora kelamiz, bora ish topsak, chaqirib joylashtirganmiz. Qancha odamlar ishlashyapti hozir, yomon emas. Konkretni ish topib, oylikli, masalan, davlat korxonasi nima qilib ishlatib, topib, mana shu yerga ishlaylar deb qo'yganmiz, ishlashyapti, ish qilib. To'g'ri, masalan, har kimga ham o'zini yurti azizda. Endi bu yoqda endi rahbar o'zgarmasa, boshqa nima o'zgarmaydi O'zbekistonda. Birinchi rahbar o'zgarsa, o'zgarish bo'lishi kerak. O'zgarmasa, o'zgarmaydi.
Ozodlikka telefon qilganlar orasida tojikistonlik o'zbeklar ham anchagina. Ular Rog'un GES qurilishi tarafdori ekanini gapirishadi. Ulardan birining fikrlariga quloq bersak.
Biz Tojikistondan telefon qilyapmiz aka, yaxshimisiz?
Rahmat.
Biz sizlarni muxlislarimiz aka, Shahrisobod viloyatidan, Suv viloyatidan. Sizlar hozirgi paytlarda qizg'in mavzular ketyaptiku, hozir men Rog'un masalasi O'zbekiston bilan siyosatga qiziqamiz-da sizlar ham.
Nima deb o'ylaysiz o'zingiz shu haqda?
Shu haqda endi sizlar bizga o'zingiz Rog'unni qurilgani yaxshida.
Nimaga?
Sabab endi Tojikistonda zaxiralar yo'q. Neft, gaz, svet uchun majbur svet suvdan foydalanish kerak va Rog'un qurilmasa bu Tojikiston qolib ketadi orqada.
Endi bu mintaqani ekologik muvozanatini buzadi degan xavotirlar bor-da qo'shni respublikalarda.
Endi bilmadik, biz ham televizordan chiqib aytyaptilar, buni jahondan boshqa joylardan kelib komissiyalar tekshirib ko'rgan. Yaqinda yana Rossiyadan qaytgan injener bo'lib kelib ko'rsatib foydasi bor, ekanligi hech qanday ziyoni yo'q buni deb ta'kidlashyapti. Demak, bizlar endi har holda bo'lgani yaxshida bizlarga. O'zini boyligi bo'ladi-da Tojikistonda har holda. Bizlar Tojikistonda yashovchi o'zbek millati, xalqimiz Shahriston rayonidan. Bizni rayonimiz shu chegaraga yaqin, bordi kelinlarimiz bordi. Mana anchadan beri bog'lanib qoldi, tamom o'tolmaymiz, ular bu yoqqa kelolmaydi. Hokimlar u yoqda, bizlar bu yoqda. Ajralib qolganda hozir shu siyosat shunaqa bo'lgandan beri. Endi katalarga insof bersin.
Tojikistondan sim qoqqan yana bir tinglovchimiz taniqli o'zbek hofizi Shirali haqida ko'proq ma'lumot berishimizni so'raydi.
Ozodlikka telefon qildimmi?
Ha, Ozodlik, ha?
Ozodlik kuni O'zbekiston xalq artistlari bilan telefon orqali muloqot bo'ldi-ku. Ortiq Otajonov bilan. Shu bilan Ozodlikning muxlisiman, doim eshitib kelaman. Shirali Jo'rayev bilan ham aloqaga chiqishdi iloj bo'lsalarda. Shu Shirali Jo'rayev bilan bir muloqot qilsalaringda bir iltimos qilib turgan joyim. Bu inson qandaydir nimalardan televideniyada ham yo'qolib ketdi. Bu zapslari ham chiqmayapti. Bu mashhur artist-ku bu. Betakror ovoz sohibi deyilgan. Agar iloji bo'lsa qattiq iltimos qilib qolamanda sizlardan.
Muhtaram mushtari, agar sizni tashvishga kelayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni 4206026127-13 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Erkin mikrofon ruknozda berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali Ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz tanganing orqasi eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy.
Assalomu alaykum, efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farrux Yusufiy.
Paynet va shunga o'xshagan elektron pul o'tkazish tizimlari O'zbekistonda asosan to'lovlarni qabul qilish punkti hisoblanadi. Aholi oldin to'lovlarni banklar, kassalarga, pochtalarga to'lagan bo'lsa, hozir shu to'lovlarni Paynet orqali, elektron tizim orqali to'lashni boshlashgan. Bu Paynetni albatta chiqqani hozirgi paytda ommalashgani albatta xalqqa ham yaxshi, juda ham qulay. Ya'ni hech qanaqa navbatga turish yo bo'lmasa kassani qidirish, ochilishini kutib turish, kassani ularni hozir unaqa narsa yo'q. Birdan borib kerakli to'lovni to'lab va o'sha to'lov darhol o'z vaqtiga joyiga yetib boryapti.
Umidjon O'zbekiston banklaridan birining sobiq xodimi, hozirda tadbirkor. Tanganing orqasi eshitirishning bugungi sonida Umidjon ta'riflayotgan va O'zbekistonda kundan kunga rivojlanib borayotgan Paynet to'lov tizimi haqida gaplashamiz. Paynet tizimi xalq uchun qulaylik tug'dirayotgan bo'lsa-da, deydi Umidjon, bu tizimning tanga kabi orqasi ham bor. Paynet tizimi ko'pchilik uchun qulaylik yaratayotgani haqiqat ekanini biz bilan suhbatlashgan o'zbekistonliklar tasdiqlashdi. Masalan, toshkentlik xususiy tadbirkor Shavkat aka Paynet to'lov tizimidan juda mamnun.
Paynetni ko'p joylarda paydo bo'lgandan men kuzatishimga qaraganda juda foydali shoxobchalar bular. Xalq uchun yaxshi xizmat qilyapti ular.
Endi qanday xizmatlarni ko'rsatadi ular?
Masalan, kishida kopyasi bor, telefonni oplatasi bor, mana shu sotuvchi telefonlarni pulini qabul qiladi. Ayrim shoxobchalarda даже mana bu kvartplata, elektr suvi, suv pullarini ham olishadi, unaqa obslugasi ham bor. Yaxshi, shoxobchalar juda yaxshi, qulay.
Xizmat haqi qancha olishadi ular?
Xizmat haqi, masalan, mana men telefonga agar to'laydigan bo'lsam, 5000 to'laydigan bo'lsam, 4800 uchun mening telefonimga o'tkazib qo'yishadi, 2 so'm oladi shunga.
Farg'onalik yana bir suhbatdoshimiz ham payonet tizimi odamlarning uzog'ini yaqin qilmoqda degan fikrda.
Payonetdan ko'pincha hammasi faqat o'sha sotuv telefon kompaniyalari va nima, MTS, Beeline, Uzmobile, Perfectum, Uselga pul tashlangani, nima o'sha payonetdan ko'proq tashlashadi. Udobniroq nimada ko'chalarda ko'pda payonet. Toshkentda o'sha nima ko'proq rivojlangan, hatto kommunalniy usluglarga to'lasa bo'ladi. Svet, gaz, suv, bu narsaga payonetdan to'lasa bo'ladi.
Dedi farg'onalik suhbatdoshimiz. Demak, payonet tizimi qulayliklar yaratayotgani va kundan kunga ommalashib borayotganini xulosa qilsak bo'ladi. Payonet tizimining Umidjon aytgan tanganiki kabi orqasi ham uning ommalashib borayotgani va bu tizimda juda katta mablag', asosan oddiy o'zbekistonliklarning qo'lidan qochayotgan naqd pulning aylanayotgani bilan bog'liqdir.
Hozir ayni paytda, ya'ni Payonet rivojlangan tomonining sababi shundaki, ayni paytda O'zbekiston banklari naqdsiz pulni naqd pul qilib berish imkoniyatiga ega emas. Ya'ni O'zbekiston banklarida so'm O'zbekiston valyutasi, o'zbek valyutasi juda ham kam. Ya'ni u yerda o'zlarining mijozlariga o'zbek valyutasini topib bera olmayapti. Aynan shunaqa sharoitda payonetlarning rivojlanishi bu tabiiy hol. Nimagaki doimiy naqd pul tushumiga ega bo'lgan shoxobchalarga banklarni o'zi ham taklif qiladiki, payonetning bir bo'limini ochishdi, payonetning bir agentligini ochishni maslahat beradi. Ya'ni banklar bilan payonet shoxobchalarining o'rtasi ko'pincha kelishuv bor. Ko'pgina banklar o'zini o'sha mijozlari, payonet bilan shug'ullanayotgan mijozlariga plastik kartochkalarni yetkazib beradi. Evaziga ularda naqd pul oladi. Albatta, lekin o'rtada naqd pul qilib berganligini evaziga 10%dan 20%gacha ular yana qo'shimcha daromad qiladi.
Tizimda to'planadigan katta miqdordagi naqd pul esa, deb davom etadi sobiq bank xodimi, hech qayerda qayd qilinmaydigan katta daromad uchun keng imkoniyatlarni yaratadi.
Payonet punktlarida ko'pincha terminal degan narsa bor, ya'ni o'sha plastik kartochkadan pul qabul qila olish, naqdsiz pulni qabul qila olish apparati bor, terminal. O'sha terminalga odamlar ham o'z o'rganib qolgan, oyligini plastik kartochkaga berganda, o'sha plastik kartochkasini o'sha payonet punktlariga boradi. Masalan, 100 ming oylik olgan bo'lsa, plastik kartochkasi 100 ming bo'lsa, o'sha 100 mingini terminal orqali payonet punktiga qoldirib, 80 ming qo'liga naqd oladi. Yo bo'lmasa 1 million pul yig'ilgan bo'lsa, o'sha payonet punktlari bankdagi pul bo'limlari bor. O'sha pul bo'limida ishlaydigan bolalarga telefon qiladi. Mana menda mana shuncha pul yig'ilgan deydi, keyin bankdagi odamlar o'zining mijozlariga pul topib berish uchun plastik kartochkalarni yig'ib olib, ularga olib borib beradi. Shunday qilib, ular plastik kartochkadan pulni yechib olib, haligi pulni bankka beraveradi. Ya'ni ular 1 millionni naqd pul qilib olib, bankka to'g'ridan to'g'ri topshirmaydi-da, terminal orqali o'zining hisobiga qo'yadi.
Demak, o'sha o'rtada haligi qolgan 20% qayd qilinmagan sof foydaga aylanadi.
Albatta, hech qayerda qayd qilinmagan sof foydaga aylanadi. Ya'ni bu Payonetning o'zini foydasiga tushadi, Payonetning hisobiga bo'ladi foyda.
Shu yerda tinglovchimizga tushunarliroq bo'lishi uchun Payonet tizimidagi pulni pulga urushtirib ko'paytirish usuliga oddiy misol keltiramiz. Aytaylik, Payonet xizmatlarini ko'rsatadigan bir shoxobchaga bir kunda 1 million so'm naqd pul tushdi. Ko'rsatilgan xizmat haqi 4% ekanini inobatga olsak, 1 milliondan 40 ming so'mni olib tashlaymiz. Qolgan 960 ming so'mdan 300 mingga misolimizdagi Payonet shoxobchasining faoliyati shubha tug'dirmasin uchun uning bankdagi hisob raqamiga inkassator orqali berib yuboriladi. Shoxobchaning o'zida 660 ming so'm naqd pul qoladi. Bu qoldiq esa O'zbekistonda soni kundan kunga ko'payib borayotgan plastik kartochka sohiblarining hojatini chiqargani sarflanadi. Ya'ni naqdsiz pul xizmati ko'rsatildi deb plastik kartochka egasiga 4% emas, 15-20%lik xizmat haqi evaziga naqd pul qaytarib beriladi. Bu esa qo'shimcha 100-130 ming so'm deganidir. Ya'ni 1 million so'mdan xizmat haqi uchun 40 ming so'm emas, 140-170 ming so'm foyda ko'riladi. Agar bitta shoxobcha kuniga 10 million so'm pul tushursa, bu foyda ham 10 barobar ko'payadi. Umidjonning aytishicha, Payonet tizimidagi noqonuniy pul operatsiyalari o'tgan yilning yoz oylarida Milliy xavfsizlik xizmatida ham qiziqish uyg'otgan. MXKning raisi Rustam Inoyatov shaxsan bu haqda bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga bildirishnoma yuborganini bilaman, deydi sobiq bank xodimi.
Men o'zim bankda o'tirganimda shunga guvoh bo'lgandimki, o'sha pul muomalasi bo'limida ishlaydigan xodimlar o'zlarini paynet bilan shug'ullanadigan mijozlariga Inoyatovni o'sha bosh vazirga informatsiyani axborot bergan. Ya'ni bir kunda hattoki 12 milliongacha bo'lgan pullarni legallashtirish ishlarini qilishgan, 12 milliongacha bo'lgan pullarni legallashtirishgan odamlar.
Bitta punktdami bu 12 million?
Bitta punktdan qilinadi. O'shaning xuddi shunaqa informatsiya yetib borgani uchun bosh vazirga shunaqa axborot berishganki, ya'ni bu yerdan noqonuniy katta pul aylanmasi vujudga kelyapti. Ya'ni shuni nazorat qilishimiz kerak degan ma'noda xat yuborgan. I buni bunga javoban bosh vazir Markaziy bankka ya'ni buni rostdan ham nazorat qilish, monitoringga olish ishlarini buyurgan. Ya'ni buni xuddi shuni nusxasini mijozlarga beryaptiki, ya'ni ehtiyot bo'linglar, ya'ni qadamiga 12 million katta-katta summalarni urmanglar, ozgina-ozginadan uringlar degan maslahatlarni banklarni o'zi berishgan paynet mijozlariga. Muammo tug'ilmasligi uchun. Lekin men o'zimning fikrim shundaki, ular har qanaqa vaziyatda ham buni monitoringga olgan taqdirda ham bu ishni to'xtata olmaydi. Chunki O'zbekiston banklarida naqd pul bo'lmagandan keyin majbur odamlar bu ishni albatta davom ettiraveradi. Ya'ni xalqda talab bor bu narsaga. Chunki oyligi plastik kartochka berilgandan keyin uni nima qilishni bilmagan odamlar majbur bo'ladi.
Sirdaryolik o'qituvchi va o'zbekistonlik millionlab plastik kartochka sohiblaridan biri Gulbahor opa bilan suhbatimiz Umidjonning gaplari haqiqatga yaqin ekanini tasdiqlaydi.
Bankka borsa bizga naqd pul almashtirib bermaydi, pul yo'q ekan bankda. Biz endi nima qilyapmiz? Kecha 250 ming bittasi, masalan, o'zim bo'ladigan bo'lsam 250 ming plastik kartochkamga pul o'tdi. Keyin men bordimda valyuta almashtirayotganlarga borib 20% almashtirdim. 250 ming pulimda 50 ming olib qolishib, menga 200 ming pul berishdi. Endi noiloj, majbur bo'ldi 20% almashtirishgan.
Endi qanaqa bu almashtirib beradi o'sha valyuta, masalan, kartochkangizni oladi, keyin nima qiladi?
Kartochkamni oladi, terminalga solib pulni nima qilishadi? Yechib olishadi, keyin qaytarib berishadi. Masalan, 250 ming bo'lsa, menga 200 ming berishadi. 250 mingni yechib olishadi.
Qanaqa terminal u? Masalan, o'zingiz o'sha terminalga solib olsangiz bo'lmaydimi?
Yo'qda, o'zlar bizda oldimizda faqat terminalga solib turadi, qancha pulligini. Ular boshqa joyga borib yechib olishadi.
O'sha terminalga solib plastik kartochkadagi pul qanchaligini ko'rishadi?
Ha, oldin ko'rishadi, oldin birorta bir magazinga kirib ko'rishadi, keyin olib qolishadi, pulni sanab berishadi, 20%dan olib qolib, uni masalan 250 ming bo'lsa 200 ming menga berishadi, 2-3 kundan keyin plastik kartochkani qaytarib berishadi,
dedi Gulbahor opa. Aslida PNET tizimi va u bilan bog'liq suv osti toshlari haqida menga bundan bir necha oy avval toshkentlik bir tanishim gapirib bergan. Lekin PNET ortida hokimiyatning yuqori doiralariga yaqin kishilar turgani bois masala juda nozik ekanini aytib, bu haqda hatto mikrofonsiz suhbatga ham rozi bo'lmagan edi. Mavzu xususida biz bilan suhbatlashishga rozi bo'lgan sobiq bank xodimi tizim ortida kim turganini bilmasligini aytdi.
Mani buni uncha xabarim yo'q, lekin albatta men bu narsaga buni bu tabiiy hol, mantiqan bu katta pul aylanadigan joyga albatta kimdir nazorat qiladi, lekin kimligini bilmayman.
Lekin PNET tizimining kundan kunga ommalashib borayotgani va plastik kartochkalarning aholiga majburlab o'tkazilishi o'rtasida bog'liqlik bor deb taxmin qiladi Umidjon. Bu bog'liqlikni tanganing orqasiga qarasangiz ko'rib olasiz.
Menimcha albatta bog'liqlik bor deb o'ylayman. Xuddi o'sha men o'ylaganim bo'yicha o'sha Inoyatov bosh vazirga yozgan xati, xat yozilgan kundan e'tiboran oyliklarni plastik kartochkaga berish juda ham jadallashdi, juda ham tezlashdi o'shandan keyin. Men shu narsani e'tiborga oldim. Oldin majburiy emas edi, xohlaganlik 30%ini oyligini 30%ini berardi, yoki 10%ini, 20%ini berardi. Xuddi shu narsa masala ko'tarilgandan keyin oyliklarni 50%, 60%, 70%ini plastik kartochkaga o'tkazish boshlandi. Ana o'shandan keyin
hozir 100%ga ham yetgan deyshyapti bu.
Hozir 100%ga ham yetgan. O'sha hozir ko'pchilik o'sha davlatda ishlaydigan ko'pchilik odamlar oyligi naqd pulga olinmagandan keyin mayli plastik kartochkaga bersang ham roziman degan sharoitlar kelib chiqyapti-da. Ya'ni o'sha 100% oyligini plastik kartochkaga bergin deganda sharoit kelib chiqyapti. Ya'ni shunaqa zamon shunga boryaptiki, boshida odamlar norozi edi. Ya'ni o'zini oyligidan yoki o'zini pulidan 20%, 15% ushlanib qolishiga. Ya'ni borib masalan, meni pul naqd pul qilib bering desa, yo aka, meni 15% bo'ladi, rozi bo'lsangiz qilib beraman desa, yo deb norozi bo'lardi. Hozir odamlar shunga ham rozi bo'lyapti. Ya'ni bunaqa vaziyatni hukumatning o'zi keltirib chiqargan.
И бұндан пайдаланатқаны нам hükümet. İkilasiga ikki tomondan ham hukumatga foyda.
Sobiq bank xodimi Umidjonning fikrlari edi. Tanganing orqasi eshitirishini tingladingiz, uni Farruh Yusuf yetarladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashuncha xayr, omon bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz, singlovchi birozdan so'ng eshitirishimiz davom etadi.